Свобода джаз. Музыка без межаў. Інфармацыя без цэнзуры. 12 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэзскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Чарговая частка радыёсерыялу Данчыка пра гісторыю музыкі, гэтым разам пра твор «Скрыпач на даху». У плейлісте яшчэ засталіся Сергей Курык, Джордж Шырынг, Готэм Проджэкт, Пяты Кут, Весна Касарэс, Чыкага, беларускі песняры Джымі Хендрыкс, Yellow Jackets. Ну, а на нашых хвалях цяпер ужо названы Сергей Курык з кампазіцыяй, композиция, якая называется «Джейн». Навіны з Беларусі і свету. Нобелеўскі камітэт сёння прысудзіў прэмію міру Еўрапейскаму звязу. Я нагадаю, што ўсяго на Нобелеўскую прэмію міру за 2012 год быў вылучаны 231 намінант, 188 асоб і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Эрдаган заявіў, што сірыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск і быў затрыманы ў Анкары, перавозіў груз вайсковага прызначэння для Міністэрства абароны Сырыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі, якія змусілі авіялайнер у сераду ўвечары прызямліцца ў Анкары. Пасля гэтага самалёт паляцеў у Дамаск. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. Турэцкае знешнепалітычнае ведамства ў чацвер выклікала расійскага амбасадара ў Анкары для тлумачэння ў звязку з інцыдэнтам. У 9 літоўскіх гарадах пакажуць фільмы пра Беларусь. Пачнецца перасоўны кінафестываль «Непатогус кіна» з 11 кастрычніка. Сярод фільмаў, якія будуць паказаны, ёсць стужка «Беларуская мечта» Кацярыны Кібальчыч, прысвечаная падзеям выбарчай кампаніі 2010 году. Аднак справа не абмяжуецца толькі паказам фільмаў. Пасля фільма будзе дыскусія. Пры ўдзеле розных экспертаў мы пагаворым пра Беларусь, сітуацыю пасля выбараў у двукосці, паведамілі Еўрарадыё арганізатары фестывалю. Стужкі пра Беларусь у Вільні пакажуць 21 і 22 кастрычніка. 25 пачнуцца паказы ў Коўне. Пасля фестываль пачне вандраваць і па іншых гарадах Літвы. Піўзавод «Алівэрэ» пачало ліцэнзійны выпуск нямецкага піва «Холстэн». Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Міхаіл Чэчанёў. Намі атрымана права ад кампаніі «Карлсберг» вырабляць і прадаваць піва «Холстэн». Гэта вядомы нямецкі брэнд, нямецкае піва па нямецкім рэцэпце варыцца на нашым прадпрыемстве, паведаміў гендырэктар. Паводле ягоных словаў, нягледзячы на крызіс, інвестары «Карлсберг Груп» укладваюць у беларускую вытворчасць значныя сродкі для павышэння і колькасці, і якасці. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз, а ў нас на чарзе Джордж Шырінг. Гэта быў Джордж Шырынг у сольным выкананні кампазіцыі «It had to be you». Я мушу прызнацца, што дзякуючы вось нават гэтай праграме «Свабода джаз» я адкрыў для сябе некаторых выканаўцаў, дайсці да якіх проста раней не было нейкай такой нагоды. Сярод такіх калектываў ёсць такія, які называецца «Gotham Project». Шчыра кажучы, палюбіў усёй душой і думаю, што буду звертацца да той музыкі, якую выконвае «Gotham Project» пастаянна. Зараз прапаную паслухаць у выкананні гэтага калектыву п'есу, якая вельмі вядомую п'есу, якая называецца «Апошняя танга ў Парыжы». We'll be right back. Ну, варто було б чекати, що тема сьогоднішня саме гаряча – присудження премії за міру у Нобелівським комітетом випліснеться, звісно, і на простори білоруського сетіва. Але, можливо, там було ще й нечто таке, на що варто було б звернути увагу, апрача той самої церемонії. Спитаємося про це у Франека Вячорки. Добрий день, Франек.
Добрий день, Дмитро. Я так само, як і многі, як і тисячі мільйонів користувальників по всьому світі, сочую за прямим ефіром об'явлення переможця Нобелівської премії і так само сочую за коментарями у інтернеті, які з'являлися одразу після цієї церемонії. Ну, безумовно, Торбьорн Ягланд, коли він об'являв переможцю, він не виказував, якби не виглядав надто задоволеним чи щасливим від виніку вибору переможця. Хоча, може бути, це здається тільки мені. А ось інтернет-користальники білоруського сетіва, вони, сказати, так би роз'юшені, а може бути навіть покривжені на тим, що премію дали не Олесю Беляцькому, а нікому абстрактному еврозв'язу. Я дозволю собі зацитувати некілька коментарів. Еврозв'язу Нобеля дали за те, що рахунки Беляцького злив Лукашенко. Віталь Гуляк коментує. Добрий спосіб боротьби з кризисом. Греція гроші віддадуть Греції. Кастусь Іванов протягує. А скільки ще гроші на Грецію взяти? Вера Маскевич пише. Не піднімається рука, тиснуть лайк. Михайло Матусевич. Обама, ЄС, Путін. Це все одна контора. Дари тутейші. Після того, як дали Обамі, це вже амаль не здивляє. Ось ви бачите, які просто гнівні коментарі. Ну, а Даша Славченко зайняла супротилеглий бок і сказала, що не розуміє цієї хвалі агресію боку Еврозв'язу тільки за те, що Еврозв'язу присудили цю премію. Ось так, Дмитро.
Угу. Так, є ще ніякі теми, апрача ось цієї сьогоднішньої церемонії, на які варто було б звернути увагу?
Видите, усю простору зайняла, безумовно, гэтая премія. Я думаю, что это будет протягиваться некоторый час. А премія гэта перетякая покрысе у пытання выбору пераможцы премії Сахарова, якую мае уручыць, аб'явіць 22 кастрычніка, калі не памыляюся, Европейский звяз. Сярод номінанта у шорт-лісте Пуші Райт, Алесь Беляцкі, а так само іранські правооборонці.
Франек, на гэтым тыдні ми звернули увагу на ще одну таку гарячу, лісне сенсаційну тему, а про загадкове створення у Старобіні. Ніяк, ось учора ще було все у інтернеті, а сьогодні як отрубило?
Ну, чому ж отрубило? Ніяк не отрубило. Тема протяг.
Я просто не зауважу.
Ні, видаєте, тема протягується, вона протягується вже у народної фольклорної творчості різних інтернет-користувальників. Може бути, у Фейсбуку її замінила тема Нобеля і Беляцького, а ось у ВКонтакті ще протягується, обмірковується таємнічого Чупакабру. Ну, і врешті кажу, що білоруське телебачення рихтує додатковий репортаж розслідування на цю тему. Ну, ось поглядим незабаві.
Яке буде називатися «Дикое полювання Чупакабри»? Не можу я це навіть вимовити, не можу це слово. Ну, коли у вас усе, Франек, дякую і до побачення.
Дякую, до побачення.
Паліці крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але нашыя дзеці не ўмеюць трымаць у руках голку і не здольныя прышыць нават просты гузік. Чаму ж так важна навучыць дзяцей усё рабіць рукамі? Пра гэта Ірына Іскрык, кіраўнічка студыі народнай творчасці «Жыцень» і яе сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Слухайте гэтую праграму сёння ўвечары ў эфіры беларускай свабоды. Крочым далей па нашым плейлісце, і я бачу, што на чарзе ў нас такі запіс даволі архіўны. Гэта 80-е, канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Група салістаў дзяржаўнага канцэртнага аркестра пад назвай «Пяты кут» і кампазіцыя аранжыравання беларускай народнай мелодыі «Бульба». група салістаў пад назвай «Пяты кут» і завершыць перадапошнюю паўгадзіну вяшчання «Свабоды джаз» Весна Касарес. Яна апошнім часам запісала цэлую праграму, заснаваную на песнях Джорджа Гершвіна, і ў вельмі нечаканых такіх аранжаваннях, зрэшты, вы зараз самі ў гэтым пераканаеце. Все послухавши п'єсу, пісню, яку називається «I got plenty on nothing». Весна Касарес. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Нобелеўскі камітэт сёння прысудзіў Нобелеўскую прэмію міру еўрапейскаму звязу. Усяго на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году быў вылучаны 231 намінант, 188 асоб і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што сірыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск, быў затрыманы ў Анкары і перавозіў груз вайсковага прызначэння для Міністэрства абароны Сірыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. У 9 літоўскіх гарадах пакажуць фільмы пра Беларусь. Пачнецца перасоўны кінафестываль «Непатогус кінас» 17 кастрычніка. Сярод фільмаў, якія будуць паказаны, ёсць стужка «Беларуская мечта» Кацярыны Кібальчыч, прысвечаная падзеям выбарчай кампаніі 2010 году. Стужкі пра Беларусь у Вільні пакажуць 21 і 22 кастрычніка, 25-го пачнуцца паказы ў Коўне, пасля чаго фестываль пачне вандраваць і па іншых гарадах Літвы. Піўзавод «Олівария» пачаў ліцэнзійны выпуск нямецкага піва «Холстэн». Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Міхаіл Чэчанеў. Паводле яго слоў, нягледзячы на крызіс, інвестары «Карлсберг Груп» укладаюць у беларускую вытворчасць значныя сродкі для павышэння і колькасці, і якасці. Такім чынам, спадзяемся, што якасць менскага кавера, скажам так, піва «Холстэн» не будзе саступаць таму, што вырабляецца ў Еўропе. І пад такі напітак будзе добра слухаць такую музыку, як, скажам, групу «Чикаго» і іх кампазіцію «Hard to say I'm sorry». Сёння пятница, гэта значыць, што на хвалях свабоды джаз чарговы урывак тэля радыёсерыялу Данчыка, у якім ён распавядае пра гісторыю мюзыкла. Гэтым разам мы пачуем ягоны расповед пра гісторыю мюзыкла, які называецца «Скрыпач на даху». Слухаем Данчыка.
Ці варта распавядаць пра музычны спектакль, які за амаль паўстагоддзя свайго існавання ішоў на многіх сцэнах свету, перакладзены на розныя мовы і па ўсіх паказніках, быццам добра знаёмы амаль кожнаму? Я вырашыў, што варта. Нават калі сюжэт і шлягеры з легендарнага брадвейскага гіта 1964 году «Fiddler on the Roof» – «Скрипач на даху» будуць вам знаёмыя, шаноўныя слухачы. Дзякуючы іхнай дасканаласці і вечнасці, не пашкодзіць да іх вярнуцца, ды зноў атрымаць асалоду ад мелодыяў, якія прынамсі мне ніколі не надакучвалі, нягледзячы на тое, колькі соцень разоў я іх чую. Привітання, з вами Богдан Андрусичн, Данчык. Зусім магчыма, што маё пажыццёвае захапленне амерыканскім музычным тэатрам, з якім я працягваю вас знаёміць сёння ў чацвёртай перадачы гэтага цыклю, пачалося з таго вечара, калі, будучы яшчэ зусім хлопчыкам, недзе ў канцы 60-х, разам з бацькамі я пабываў на арыгінальнай пастаноўцы гэтага спектаклю, які цяпер многія называюць мюзыклам мюзыклаў. Асновай музычнай п'есы Джэры Бока, Джосефа Стайна і Шэлдана Гарніка сталі расповеды Шалома Алейхема пра беднага малочніка Тэуе і ягоную сям'ю, якія жывуць на пачатку мінулага стагоддзя ў маленькай габрэйскай вёсцы мітычнай Анатоўцы ва Ўкраіне. Дарэчы, назоў п'есы выбраны ў гонар знакамітай карціны габрэйскага мастака з Беларусі Марка Шагала, на якой намаляваны скрыпач на даху віцебскага дому. У п'есе фігура скрыпача, якая перыядычна з'яўляецца ў ключавыя моманты, гэта метафара пачуцця радасці ў акалічнасцях жыццёвай няпэўнасці і хісткасці і выжывання з дапамогай традыцыяў.
Traditions, tradition. Without our tradition, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
Традыцыі, традыцыі. Без нашых традыцыяў філазофствуе галоўны герой спектаклю «Гаротны малочнік Тэуе», нашыя жыцці былі б такімі ж няўстойлівымі, як скрыпач на даху.
Day and night must scramble for a living, feed the wives and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home?
Гаворачы ад сябе, шаноўныя слухачы, вядома, многія традыцыі ў нашым жыцці ўпрыгожваюць яго, звязваюць нас з продкамі, аб'ядноўваюць нас з шырэйшым грамадствам. Для мяне, напрыклад, гэта такія традыцыі, як адмысловыя стравы каляднай куцці, наведванне магілак на дзяды, нашэнне зялёнага колеру ў дзень ірландскага святого Патрыка ці маскаў пачвараў на Галоўін, дарэнне кветак каханаму ў дзень святого Валянціна. Однак у песні «Традиція» спектаклю «Fiddler on the Roof» у кожному куплеті чомусь само слово вимовляється якби железним натиском, амаль як молоток по голові. Тим самим композитор і лібретист сигналізують слухачу, що можна з некоторими спрадвечними сімейними традиціями, там де, скажімо, батька один, хто заробляє гроші, уладар над усіми, завсюди за пошним словом, мама займається виключно домом, сини і дочки вічно послухмяні і так далі, варто було б розвітатися. Але це кожному вирішати по-своєму. Таким чином, у бурливом, неспокойном часі революційних переменов, і ці неуподобні часи живем сьогодні і ми, шановні слухачі, поводля жихаров мітичної Анатолки, саме головне в житті – це заховати традицію.
If I were a rich man,
але при гэтым не пашкодзілі б і гроші.
If I were a wealthy man,
хто з нас не може уявити себе на місці гаротна, заклопочена вічним недохопом грошей Теує, яким роїть, як добре було, коли б він був багатим чоловіком. Пісню «If I Were a Rich Man» співає Хаєм Топол, який зіграв головну роль у Теує у голівудському фільмі «Fiddler on the Roof» у 1971 році. Відеокліпи з фільму ви можете побачити на нашому сайті.
There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy-rich,
герой спектаклю «Fiddler on the Roof» молочник Теує прагне бути багатим. Однак отримлюється, що усе теперішнє ягоне багаття – п'ятеро дочок, для яких удалий шлюб – один із способ вирватися з галечі. І ось тут починається конфлікт. Дочки одна за одной, насуперек традиціям і парадам в'язкової сватці, не тільки самі вибирають собі женихов, але ще й таких, що зусім не вписується у національні звичаї і жаданні батьків. Одна виходить за такого самого бідняка-неудачника, другая за безбожника-комуніста, а третя, що найбільш кривдна, за негабрея. А на фоні гэтых сімейних драмов відбуваються антицарські революційні забуренні, а так само завсёдны переслед габрейской меншості, небезпека гвалту і погромов і погроза вимушеної еміграції.
Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play?
Послухаємо тепер кранальний шлягер з весільної сцени мюзиклу «Fiddler on the Roof» пісню «Sunrise, Sunset» або по-білоруську «Узиход, заход сонця».
When did she get to be a beauty?
З гэтою пісней ми бицем проникаємо думки батьків, які на весіллі проводять своїх дітей у нове життя, уже особне від їх, і раптом зауважають, що гэтими узиходами і заходами сонця виміраються дні і гади нашого життя. І як же незауважно вони прилетіли.
Sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we go.
What words of wisdom can I give them? How can I help to ease their way?
Now they must learn from one another, day by day. They look so natural together,
just like two newlyweds should be.
Is there a canopy in store?
Заход. Одна пара году пролетела за одной, кожная из них наполненная радостями и слезьми. Такими словами заканчивается песня «Sunrise, Sunset» с весельной сцены «Fiddler on the Roof». По-моему, весь секрет поспеху, долгой славы и шарму скрипача на даху во универсальности ягоних мудрых посланий. Вот самое главное из них. Важно семьи в житті кожного человека, где почуття лучности и приналежности до ширейшего громадства. Важность национальной культуры и спадщини. Важность и пригожость традиций, але и разумение того, что некоторые из них пора переглядеть и навык откинуть. Разумение того, что кохання не повинно быть инструментом манипуляции и не повинно диктоваться звонку. Переконання у тим, что нават у пакутах, страху и галечи життё все ж пригожае, и треба его завсёды цаніць, де тешиться им. И нарешті, разумение и примирение с тем, что одиная постоянная речь у житті – это вечные перемены.
Rabbi, we've waited all our lives for the Messiah. Wouldn't now be a good time for him to come?
Заключная в сегодняшнем нашем огляде песня с мюзиклу «Fiddler on the Roof» «Скрипач на даху», кольки я ее не чую, завсёды выкликая слезу. Головный герой Теуе, ягоная семья и соседи, наполоханные погромом, який мусить отбыться неузабаве, вымушенные спаковать свои речи и выбираться в далекую чужую Америку. И тут яны развітваюцца з той занядбанай гаротнай вёскай, на якую ўсё жыццё наракалі, а натоўкай. І толькі цяпер усведамляюць, што яны страчваюць. Песня можа і наўмысна каротенькая. Гэтым быццам падкрэсліваецца, што пры развітанні з любімым ніколі не пацалуюся.
What do we leave? Nothing much. Only Arateka.
И сапраўды, ці не ў кожна з нас у жыцці была свая ўласная анатолка.
Only Arateka.
З вами быў Богдан Андрусишин, Данчик.
Intimate, obstinate, Arateka. свобода, джаз.
Працяг радыёсерыялу «Данчыка» пра гісторыю мюзыкла слухайце ў наступную суботу. Ну, а цяпер пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння і ў бліжэйшыя выходныя. Ва Ўроцлаве сёння ў рамках фестывалю незалежнай беларускай культуры пройдзе вечар салідарнасці з беларускім народам. Удзел у вечарыне возьмуць Александр Мілінкевіч, Уладзімір Някляеў, Зміцер Бандарэнка, Інна Кулей і Алексей Марачкін. Імпрэза адбудзецца ў інфармацыйным бюро Еўрапейскага парламенту, вуліца Відок 10, пачатак о 17 гадзіне. У рамках кампаніі «Будзьма» адбудзецца прэзентацыя беларускамоўнага кампакт-дыска з тэставымі заданнямі з правілаў дарожнага руху. Гэтая сустрэча будзе сёння ў сядзібе таварыства беларускай мовы ў Менску па вуліцы Румянцава 13, пачатак о 17:30. У нядзелю Лявон Вольскі выступіць ва Ўроцлаве з акустычным канцэртам з удзелам Віктара Шалкевіча. Прапусціць такую, канешне, нагоду шкада было б. Гэта адбудзецца в Ўроцлаве, паўтараю, падвале 37-38, клуб «Лык Энд». 14-го у Менску выступіць славуты амерыканскі барабанщик Дэніс Чэмберс, які запісваў альбомы, канцэртаваў з такімі выканаўцамі, як Сантана, Джон Скофілд, Джордж Дзюк, Брэкер Бразерс, Джон Маклафлін, Майк Стерн і многімі іншымі. Гэты канцэрт адбудзецца ў бары «Кайот» на праспекце Незалежнасці 117, а пачатак о 19 гадзіне, кошты квіткоў да 400 000 беларускіх рублёў. І чым пазначыўся дзень 12 кастрычніка ў гісторыі музыкі? У 1966 годзе ўтварылася група Jimi Hendrix Experience, дзе апрача Хендрыкса выступалі Ноэл Рэдзінг і Міч Мітчел. У 1970 годзе на Брадвеі адбылася прэм'ера мюзыкла «Ісус Христос» суперзорка Эндрю Ллойда Уэбера і Тіма Райса ў пастаноўцы Марка Хелінгера. У Нью-Йорку гэты спектакль прайшоў 711 разоў. Сёння дзень народзінаў Алеся Лютыча, вакаліста-гітарыста групы БН, і Іллі Кубліцкага, выканаўцы на лютні, удзельніка старога Ольсы. Ну, а ў суботу свой дзень народзінаў будзе адзначаць калега Вячаслаў Ракіцкі. Спявак Александр Патліс, а ў нядзелю саракагоддзя справіць вельмі незвычайны музыка Сергей Пукст. І сёння на заканчэнне яшчэ адна навіна, што сёння адзначаецца усясветны дзень яйка. Ну, а мы завершаем, відаць, што наш эфір выкананнем кампазіцыі «Калыханка па леце». Гэтая кампазіцыя прагучыць у выкананні Джимі Хендрыкса. гэтым «Свабода джаз» з вамі сёння развітваецца. Для вас працавалі Гонза Рамбоўсак, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбірэцкі. Да сустрэчы ў панядзелак. Пачуемся!